Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 30 январ дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун бүгүн жыйыны өттү. Ал арада Оштун Кара Суу районундагы ок атышуу боюнча шектүүлөр алек кармала элек.
Булар менен массалык түрдө күрөшүш үчүн мыйзам кабылдашы керек, мыйзам менен тыюу салыш керек. Мыйзам менен уюшкан кылмыш топ дегенге тыюу салыш керек, анын мүчөсү болгонго да тыюу салыш керек.
Казакстанда 27 январдан тартып миграциялык талап эреже катаалдады. Ал арада азаттыкта эфирге чыккан адамдардын жашоосу кантип өзгөргөн?
Прошебизди азаттык угуп, сырттан угуп, биздери чакырган жокпузбу? Сырттан угуп келип, ушундай тартып, азаттыкка аябай чоң рахмат балдарына тартып кеткенине.
Алдыда ушул темадагы макала баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Пакистандын Пешавар шаарындагы мечитте уюштурулган жардырууда бери дегенде 28 киши өлүп, 150 адам жараат алды. Полиция жардыруу 260 адам намазга чогулган учурда болгонун маалымдады. Имараттын бир бөлүгү урап, астында бир нече адам калган. Жардырууга азырынча эч ким жоопкерчилик алган жок жана окуянын чоо жайы тууралуу кеңири маалыматы чыга элек. Өлкөдө бийлик менен Техрики Талибан Пакистан кыймылынын ортосунда тиреш күчөп, акыркы кездери бул топ түрдүү чабуулдарды уюштуруп келатат. Алар Пакистандын батышчыл бийлигине каршы туруу, өлкөдө шарият үстөмдүгүн орнотуу жана АКШнын таасирине каршы күрөшө турганын билдирүүдө. Мечиттеги жардырууга Техрики Талибан Пакистан кыймылынын тиешеси бар жогу азырынча маалым эмес. Жергиликтүү кабарлардан Кемпир абаттуу коргоо комитети бул иш боюнча камалып, азыр ооруп жаткан аялдарды, саясатчылар Азимбек Бекназаровду, Равшан Жээнбековду, Мамбет Чунус Абыловду жана активист Алайбек Мадаминовду ооруканага чыгарууну талап кылды. Бул тууралуу кат комитеттин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Комитет жогорку кеңештин төрагасына адам укуктары боюнча түзүлгөн комиссиянын төрайымы Гүлия Кожокуловага, акыйкатчы институтуна жана кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылды. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 30 жакын адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жапырт башаламандык уюштурууга даярдыкты көргөн деп шектен алып жатканын билдирген. Кылмыш ишин козгого алардын Кемпирабат суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап келишет. Алар Кемпирабат суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, Кемпирабаттык коргоо комитетин түзүшкөн. Эки жашар кызын сабап жатканын видеого тартып, күйөөсүнө жөнөткөн деген келинге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Мекеменин басынсыз кызматынын маалыматына караганда, 27 январда аларга арыз менен келиндин күйөөсү Кадамжай районунун тургуну кайрылып, аялы кызын уруп, зомбулук көргөзгөнүн билдирген жана мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Анын айтымында ошол эле райондун Марказ айылынын 38 жаштагы тургуну менен 2020 жылдын март айынан бери жарандык никеде жашап жүрүп, 2021 жылы кызы болушканын жана жакындан бери пикир келишпестин айынан чогуу жашабай калышканын айткан. Милиция билдиргендей, окуя 5 январда болгон. Келин өзүнүн кызын уруп, уюлдук телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жиберген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин баланы уруп сабоого байланыштуу 138 беренеси менен кылмыш иши козголду. Наристени чырылдата сабап жаткан келиндин видеосу штабта интернеттеги социалдык түйүндөргө тарап жатат. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов өлкөдөгү күйүүчү майлоочу май рыногунда кырдаалга түшүндүрмө берди. Бишкекте 30 январда өткөн басымсыз жыйынында ал Орусиядан күйүүчү майларды ташып келүүдө үзгүлтүк жок экенин белгилеп, баалардын арзандашын убактылуу деп атады.
Бул баалардын арзандоосу баягы сезондук көрүнүш деген айтып атабыз да, биз декабрь январь айында ушундай болот. Мисалы үчүн бүгүн ошо Россиядагы мунай кайра иштетүү, нефтин кайра иштетүү заводдор февраль айына бааларды дагы 10% чогулатып беребиз деген бизге маалымат берип атышат да.
Өкмөттөр аралык келишимдерге ылайык 2022 жылдагы бажы төлөмүсүз 650 000 тонна бензин, 550 000 тонна дизель ташып келүүгө уруксат берилген. Быйыл бензинге 460 000 тонна, дизелге 480 000 тонна гана чеке коюлду. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1 300 000 тоннадан 1 300 000 тоннага чейин жетет. Ушул тапта бензиндин АИ 95 үлгүсү 64 сом 25 тыйындан, АИ 92 үлгүсү 58 сом 83 тыйынданы болууда. Май куучу жайларын жайгашкан жерине карата айырмачылыктар да чыгат. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Азербайжандын Ирандагы элчилигине куралдуу кол салууну айыптады. Мекеме бул окуяны тыкыр иликтенип, күнөөлөрдүн баары жоопко тартылат деген ниетин билдирди. 27 январда куралчан адам Азербайжандын Тегерандагы элчилигине чабуул жасаган. Ал элчиликтин имаратын Калашников автоматы менен аткылаган. Чабуулдан дипломатиялык өкүлчүлүктүн коопсуздук кызматынын башчысы каза таап, эки күзөтчү жараат алган. Азербайжандын президенти Илхам Алиев муну теракт деп баалаган, Тегеран иликтөө башталганын маалымдады. Бишкекте дагы 5 жаңы конушка газ киргизүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу 30 январда Бишкек шаардык мэриясында өткөн абанын булганыш боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынында айтылды. Мэриянын маалыматына караганда жыйында 2023 жылы Ак тилек 2, Бакай Атал арча конуштарын газдаштыруу планы каралды. 2024-25 жылдары Бишкектин чеке белиндеги конуштарды толук газдаштыруу боюнча жол картасы иштелип жатат. Шаар башкармалыгы муну менен каладагы иш маселесин чечүүнү көздөп жатат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги azattik.org дарегинде, ошондой эле социалдык медиада дагы кеңири жаңылыктарды коюп жатабыз. Уктуруубузду улантабыз, эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең Чүйтала, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градус, 0 жогору. Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз да 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -12-17, күндүз -1-6 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -3-5, күндүз 5-7 градус, 0 жогору. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 30 январда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун жыйыны өттү. Анда топко мүчө болгон медиа коомчулуктун өкүлдөрүнүн долбоорунун жаңы редакциясына мурда берилген сунуштар кошулбай калган, анын ордуна блогерлерге байланыштуу кошумча талаптар киргизилгенин сынга алышты. Бул жыйынга кесиптешим Түмөнбай Адинабиулу да барып келген. Азыр ал биз менен студияда. Түмөнбай,
саламатсызбы. Бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун жыйыны өттү. Долбоордун экинчи версиясы талкууланды. Анда буга чейин мыйзамдын жаңы долбоорунда блогерлерди каттоого алуу жана жоопкерчилигин күчөтүү сыяктуу дагы жаңы талаптар кошулганы белгилүү болгон. Жумушчу топ долбоордун жаңы редакциясын биринчи жолу карады. Анда мүчөлөр блогерлерге байланышкан маселенин бул мыйзам долбооруна кошулуп калганына түшүндүрмө берилишин дагы талап кылышты. Анда топтун мүчөсү, бул АКЖ сайтынын редактору Семит Аманбеков мурдагы редакцияны кароодо берилген сунуштар жаңы редакцияга кирбей калганын, бирок башка жаңы түшүнүктөр дагы кошулганын белгиледи.
Так суроо берейин. Кайсы мамлекеттик мекемелер, веб-сайт, маалыматтык телекоммуникациялык түйүндөр, интернет басылма, блогерлик боюнча концептуалдык аппараттарды сунуштады.
Президенттин жана министрлер кабинетинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Айылчиев мыйзам долбоору буга чейин коомдук талкууда болгонун, ал учурда бир гана мамлекеттик мекемелерден эмес, жарандардан дагы сунуштар түшкөнүн белгиледи. Андан тышкары массалык маалымат каражаттары катары юстиция министрлигинин каттоодон өткөн медиаларга кайра каттоодон өтүү талабы алынып салынганын, ал эми интернет басылмаларга гана ушул каттоодон өтүү талабы коюла тургандыгын дагы белгиледи. Медиа эксперт Акмат Алагушев мыйзам долбоорундагы жоопкерчилик маселеси боюнча дагы тактоону өтүндү.
В законопроекте очень много отсылочных норм.
Мыйзам долбоорунда жоопкерчиликке байланыштуу шилтеме берилген көптөгөн нормалар камтылган. Анда бул боюнча бир пакет түрүндө сунуштаңыздар. Айталы, сиздер укук бузуулар жөнүндө кодекстеги мыйзам бузуулар жөнүндөбү же кылмыш жаза кодексиби? Ушунун баарын пакет түрүндө даярдап бизге сунуштасаңыздар, биз мунун баарын карап чыгышыбыз керек.
Отсылочной норме дайте нам пакетно.
Айылчиев бул сунуш боюнча иштеп чыгып, кайра жумушчу топко сунушталарын билдирди. Андан тышкары мыйзам долбоорунун концепциясы жана түшүндүрмө негиздеме маалыматы ушулаптан соңуна чейин даярдалып, топтун мүчөлөрүнө жөнөтүлөрүн дагы маалымдады. Ал бул мыйзам долбоору эл аралык практиканы жана айрым изилдөөлөрдү эске алып даярдалганын, демилгечилер жумушчу топтун сунушуна жараша өзгөртүү киргизүүгө дагы даяр экенин айтты.
Президенттин администрациясы бул маселеде жана сиздерден келген сунуштарга ийкемдүү болуп, басылмаларга чыккан макалаларды, маалыматтарды карап талдап жатат. Биз сунуштаган варианттын кайсы жерлерин оңдоп, кандай түзөтүү киргизүү керектигин билүүгө кызыктарбыз. Бул азырынча баштапкы вариант, соңку эмес. Экинчи версиясы, сиздерден келген сунуштарды эске алып, биргеликте чечим кабыл алабыз.
И по итогам будем вместе стараться выработать какой-то общий вариант.
Жыйындын соңунда жумушчу топтогу медиа коомчулуктун өкүлдөрү 10-февралга чейин өздөрүнүн сунуштаган редакциясын демилгечилерге жөнөтө турган болду. Ошондон кийин топтун жыйыны дагы белгиленет.
Рахмат Түмөнбай. Түмөнбай Абдинаби уулу бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун жыйыны тууралуу айтып берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оштун Кара Суу районундагы угатышуу боюнча шектүүлөр кармала элек, аларга каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Жабыркагандардын экөө ооруканада жатат. Ар кандай маалыматтар боюнча ири суммадагы акчаны карактоо аракети болгон. Окуянын чоо жайын Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Эки апта өтүп өтпөй Ошто кайрадан криминалдык окуя кайталанды. Бул жолу Кара Суунун Нарман айыл өкмөтүнө караштуу Жим айылындагы көчөлөрүнүн бириндеги үйдөн чыгып келе жаткан жол тандабаска Mercedes Benz Vito үлгүсүндөгү автоуна менен келген 5-6 адам ок чыгарып ортодо ат ушуу болгон. Үйдөн чыгып келе жаткан Toyota Land Cruiser 200 автоунасындагы 2 киши ок жеп, учурда ооруканада жатышат.
Ошол короосундагы чоң дарбазасын ачып чыга турган болгондо ошо үй ээлерине карата ок чыгарганы белгилүү болгон. Бүгүн ал жерден ошо үйдү караган атайын охрана агентствонун, частный охрана агентствонун кызматкерлери болгон. Ошолор тараптан баягы ок атканда аларга кайтарып, алар да ок атышканы белгилүү болду да. Ошол үйдү караган кароочу күзөттөгүлөр.
Милициянын кабарлашынча, айылдагы бул үйгө 30-35 жаштар чамасындагы кишилер камуфляж кийип келишкен. Ошол эле күнү 23-20 чамасында шектүүлөр айдап келген Mercedes Benz Vito үлгүсүндөгү автоуна Ош көчөсүндөгү Акбура дайрасындагы көпүрөдөн табылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси каракчылык менен кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдү кармоо иштери жүрүп жатат. Милиция бардык версия изилденип жатканын кабарлап, тергөөнүн кызыкчылыгында окуянын чоо жайын маалымдай элек. Кактус медиа басылмасы укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, жабырлануучулар акча алмаштырып иштеген ишкерлер болгонун, ок атышкан окуяда ири суммадагы акча жоголгонун жазды. Ал эми Жим айылынын башчысы Мамыр Заитов ок атышуу болгон үй ижарага алынып, кеңсе болгонун Азаттык айтып берди.
Да, видимо, там акча болгон. Вот это вот реальный озо бүлүндө турат да аягында. Видимо, ошо фирмага алар ат келип деме кылып атат. Кимдир айтып атат, алар бардык акчаны жыйып Түркияга чыгарат экен дейт. Кимдир Кытайга дейт. Факат точно неизвестно, да? Жок, экөөсү больницада жатат, бирөөсү тяжелый дейт. Бирөөсү путуга ок жеген, бирөөсү корнуга жеген, ошо корнуга жеген тяжелыйроок. Кара Суу роодунда тергөөдө жүрсө керек. Бирөөсү дагы бар, аны сурап атат, данныйларын алышып атат.
Ош аймагындагы ири суммадагы акча каракталган окуя буга чейин дагы катталып жүрөт. Жергиликтүүлөр Ошто соодагерлердин актай каражатын сыртка ташыган система бар экенин, алар айрым учурда криминал топтордун жемине айланганын айтып жүрүшөт. Жергиликтүү серепчи Төлөгөн Келдибаев каралар менен күрөш эмнеге жыйынтык бербей жатканына токтолду.
Булар менен массалык түрдө күрөш үчүн мыйзам калмаш керек, мыйзам менен тыюу салыш керек. Мыйзам менен уюшкан кылмыш топ дегенге тыюу салыш керек. Анын мүчөсү болгонго да тыюу салыш керек. Эми уюшкан кылмыш топ менен каршы күрөшүү болгону менен кимдир ончактын командада, оңго жетпеген командада уюшкан кылмыш топтун мүчөсү 2000 жакын чукул уюшкан кылмыш топтун мүчөсү бар. Алар түрмөнүн ичинде туруп команда берет. Ушул мына кечээки атылгандардын дагы кылмышка ишке бара албаган эмес. Себеби алар конкреттүү түрдө маалыматтар жеткен.
13 январда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр бир кишини арматура менен койгулап жатканы тартылган видео коомчулукта катуу талкуу жаратты. Үрөй учурган бул окуяда бир адам өлүп, дагы бир киши катуу жабыркаганы маалым болгон. Милиция бул окуяга шек саналып, кылмыштуу топтун мүчөсү катары 6 адам кармалып, 3 изделип жатканын билдирген. Бул окуядан кийин Ички иштер министрлиги Бишкекте атайын маалымат жыйын өткөрүп, кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөш күчөп жатканын, жакын арада жаңы мыйзам долбоору талкууга коюуларын жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30 январь дүйшөмбүдөгү кечки эфирин Бишкек студиясынан мен Бакты Гүлчыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечитте уюштурулган жардырууда бери дегенде 28 киши өлүп 150 адам жараталды. Кемпир абадды коргоо комитети бул иш боюнча камалып азыр ооруп жаткан аялдарды, саясатчыларды ооруканага чыгарууну талап кылды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Азербайжандын Ирандагы элчилигине куралдуу кол салууну айыптады. Ал арада Бишкектин четиндеги 5 жаңы конушка газ берүү маселеси талкууланды. Уктуруубуз эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын чыгышында Херсон шаарында орус армиясынын соккусунан 3 киши набыт болду. Жекшембиде Херсон, Угледар шаарлары кайрадан чабуулга кабылды. Москва жекшембиде Украина армиясы Орусия басып алган аймактагы оорукананы бутага алып, андан 14 киши набыт болгонун, ондогон адам жарадар экенин жарыялады. Соңку кырдаалга Айзада Касмалиева токтолот.
2 часа назад прилетел град в эту квартиру.
2 саат мурун бул батирге град тийди. Бирөө бул батирге, экинчиси тетигил жака түштү. Бул батирдеги кыз ошол жерден жан берди.
Девушка здесь в квартире умерла на месте.
Деди Херсондун тургуну Андрей. Жекшембиде Херсондо орустардын ава соккусунан 3 киши набыт болуп, 9 жараталганын, шаардагы аймактык оорукана, мектеп, почта, банк жана эл жашаган үй талкаланганын жергиликтүү бийлик билдирди. Тынч заманда 300 миңден ашуун эл жашаган Херсонду былтыр согуш башталгандан кийин орус күчтөрү ээлеп алган. Ноябрда Украина армиясы калааны кайра алган, бирок андан кийин деле чабуул токтогон жок. Москва жекшембиде Украина тарап Лугансктин Орусия басып алган аймагындагы Навайдар кыштагындагы оорукананы Хаймарс менен атып, андан 14 киши набыт болгонун, 20 көп адам жарадар экендигин жарыялады.
К нам из Донецка, Сличанска прижали, с рубежа приезжали к нам люди.
Биздин оорканага Донецка, Луганска, рубежден медициналык жардам алганы келишчү. Криминадан келгендер да бар. Ушул тегеректин баары эле бизге кайрылчу. Анткени ооруканалардын дээрлик баары талкаланып калган.
К нам приезжали лечить. Потому что нет больниц, все поразбито.
Деди оорукананын медайымы Елена. Орусия тараптын бул айыптоосуна Украина бийлиги комментарий бере элек. Эркин Европа Азаттык радиосу согуш маалында мындай маалыматтарды бышыктай албайт. Украина батыштагы өнөктөштөрү менен Москваны жалдамаларды согушка салып, тынч жаткан конуштарды бутага алып, артиллерия жана авиация менен аткылап жаткан үчүн айыптайт. Орусия болсо карапайым элге сокку урулганын мойнуна албайт. Украина бийлиги Донецк облусунда кырдаалды өтө оор деп, батыштагы өнөктөштөрүнөн курал жаракты берүүнү тездетүүнү улам-улам суранып жатат.
Ситуация дуже жорстка. Бахмутский, Вугледарский да инши напрямки.
Донецк облусунда жана түштүк райондордо кырдаал өтө оор. Донецк облусундагы Бахмут, Угледар жана башка райондор орус күчтөрүнүн такай чабуулуна кабылууда. Биздин коргонуу күчтөрүн жарып өтүү аракеттери үзбөй уланууда.
Выснаживать наши силы.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Украинанын коргоо министри Алексей Резников батыш өлкөлөрү Киевке заманбап жабдылган танктарды берүүгө макул болгон соң, согуштук учак, истребитель жана алыска уча турган ракеталарды сурады. Америкалык медиа каражаттары соңку маалда АКШ жана НАТОнун украиндерге F-16 истребительдерин берүү тууралуу талкуу жүрүп жатканын, бирок бир бүтүмгө келүү кыйла кыйын экенин жазышты. Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинага аскер учактарын жөнөтүүгө кескин каршы экендигин айтса, Италия Киевке чабуул койчу аскер техникасын бербей тургандыгын билдирди. Айзада Касмалиева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда 27 январдан тартып миграциялык талап эреже катаалдады. Агалай Кыргызстандын, Орусиянын, Беларусьтун жарандары бул өлкөдө жарым жыл ичинде 90 күн гана жүрө алат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Кыргызстандан ондогон жараны чекарага жакын жашагандар Казакстанга күн сайын, жума сайын же ай сайын такай каттап оокат кылат. Алардын бири Динара Мурзакулова жаңы талап бир топ адамды түшөлтүп жатканын айтып берди.
Бир аптада бир жолу кирип чыгам, чегинде барсам бир айга 18 000 теңгеге прописка турганга мүмкүн деген сөздөрдү айтышты да. Кыргызстанга чыккандан кийин 3 ай Кыргызстанда болуп кетсин, Казакстанга киргизбей турат экен. Баарын эле кооптонуп атат, себеби 3 ай иштегендер бар да, 3 ай иштеп туруп кайра Кыргызстанда жүрүп албайт да. Местоларын баарын тыштап аренда төлөйт ал жакта.
Казакстандагы миграциялык жаңы эреже талапка ылайык 27 январдан тартам Кыргызстандын, Орусиянын, Беларустун жарандары бул өлкөдө жарым жыл ичинде 90 күн гана жүрө алат. Мурда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары Казакстанда чек арадан чыгып кирип коюп каалашынча жүрө берчү. Ошондой эле 30 күнгө чейин эч кандай каттоосуз 60 күн жашаган жеринде каттоого туруп жүргөнгө укуктуу болчу. Эми Казакстанда узак мөөнөткө калгысы келген чет элдиктер 1 жылдык виза же убактылуу жашоого уруксат алууга милдеттүү. Виза болсо чет элдик паспорту барларга гана берилет. Казакстандын Жети Суу акимчилигиндеги кыргыздардын улуттук маданий борборунун башчысы Алтынбек Чымынтаев бул жаңы эрежелер тууралуу мекендештерге маалымат берилип жатканын айтып берди.
Жолугушууларды кылып атабыз, сураганын баарына жооп берип атабыз, телефон кечке тынбайт. Эмне алса да болот, албай эле койсо деле болот. Эмгек келишимин коюш керек, жасаш керек. Конокко келсе конокко келдим кылыш керек. Мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү биз албетте киргизе албайбыз. Аны президенттер, тышкы иштер министрлери чечпесе биз кандай мыйзам чыкса ошону аткарабыз. Биз болгону түшүндүрмө иштерди бере алабыз. Адакбетиң бияктан бүтүрөсүң, ана адакбетиң аяктан бүтүрөсүң деп.
Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев 27 январда ушул маселеге байланыштуу Казакстандан Бишкектеги элчиси Рапил Жошубаев менен жолуккан. Мекеменин басма сөз кызматы Имангазиев кыргызстандыктардын Казакстандын аймагында жүргөнүн тескеген жаңы эрежеге тынчсызданышын билдиргенин маалымдаган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Алмаз Букалаев 30 январдан биринчи радиого курган маегинде коңшу мамлекет менен эрежени жумшартууга байланыштуу сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастады.
Казакстанга көп жарандарыбыз кирип чыгат. Жакынкы чек арага, жакынкы өзгөчө Талас облусундагы соода жүргүзүп, азык түлүк продуктыларын Казакстанга рыногуна киргизген айдоочуларыбыз бар. Күнүгө кирип чыкканда 180 күндүн ичинде 90 күндөн ашык жүрбөш керек болот да, жаңы эрежеге караганда. Мисалы, ошол эле такси тармагында иштеп жүргөн жарандарыбыз, алар күндө каттайт да. Анан ошол 180 күндүн ичинде 90 күндү бат эле топтоп алышат. Казакстан тарапы менен түзмө-түз консультация жүргүзүп жатабыз.
Мигранттардын маселесин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Казакстандын Сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев Бишкекке келгенде сүйлөшкөнүн билдирген. Азырынча Астана Бишкектин кайрылууларына ачык жооп бере элек. Парламенттеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, Астананы кыргыз мигранттарынын экономикалык пайдасы көп экенине ынандыруу зарылдыгына токтолду.
Биздин жарандар, мекендештерибиз ал жака барып да ойноп күлүп жүргөн жок да, шатман болупчу. Алар иштеп атат, ал жактан налог төлөп атат. Кандайдыр бир инвестицияларды кылып атат, күчүн, акылын, илимин, билимин колдонуп иштеп жатпайбы. Ошон үчүн бизден барган мындай адамдардын агымынын азайышы алардын экономикасына деле пайда алып келбейт. Муну менчи убак келгенде түшүнөт деп ойлойм. Биз да колдон келген аракеттерди кылабыз парламенттик дипломатия линиясы менен. Биздин таксисттер, күндө барып келип каттап иштегендер, ошолор үчүн мүмкүн болушунча жеңил шарттар түшкөнгө колдон келген аракетти кылабыз.
Соңку расмий маалыматка ылайык Казакстанда 30 000 чукул кыргызстандын жараны жашап иштеп жүрөт. Президент Садыр Жапаров мигранттарга байланыштуу бир топ убадаларды берген жана четте кезерип иштеп жүргөн мекендештердин түйшүгүн жакшы билерин айтып, аларды чукул арада кайтарууга баатыл аракеттер жасаларын айткан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. 2016-жылы Азаттык радиосу Майып жигиттин онлайн бизнеси аттуу видео тасма тарткан, анда эки буту баспай төшөктө жаткан Атбаши район Большевик айылынын тургуну Рахатбек Үсөнкожоевдун талыкпаган эмгеги тууралуу кеңири баяндалган. Бул тасманы даңк медали менен сыйланышына жана жашоосундагы чоң өзгөрүүлөргө себеп болгон. Мирлан Кадыров уктусак.
Майлайбыз.
Рахатбек Үсөнкожоевдин Атбашыдагы үйүнө барганыбызда ал өнөрканасын кеңейткенин, буйрутмалар ошого жараша көбөйүп да калганын айтып отурду.
Мен мурунку бир жерге жатып алып иштечү мен. Азыр деле бар алар болсо. Азыр көбүнчө бияка жатам, турам, көбүнчө бияка иштейм, мурункудай жатпай.
азыр отуруп иштегенге аракет кылып шарт түзүп алганбыз.
39 жаштагы Рахатбек Үсөнкожоев 2010 жылы тоодо кой кайтарып жүрүп жардан кулап түшкөн. Ал окуядан кийин омуртка сынып жүлүнө доо кеткен. Өз алдынча басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган Рахатбек өзүнө эрмек катары бир жагынан каражат табуу максатында кайыштан баштык камчы, куржундардын түрүн жасап, интернет аркылуу элге сатып баштаган.
Мен кырсыкка учурагандан кийин бул кожаны аракет кылып үйөнүп алып анан жатып алып иштеп калдым да. Жатып алып иштеп жүрдүм. Кишинерден баягы таандыгандар, билгендер ошо кезде биринин серин камчы андай мындайларды ошо алып жүрүштү. Анан Азаттык радиосу тартып, менин жатканымды толугу менен тартып, кандай иштеп, кандай жазалып атат, эмне буюмдар жазалып атат тартып чыгаргандан кийин анан баягы көргөндөр мындай элге көп жайылып кетти да. Ошол момент абдан жакшы болду. Ошондон кийин заказдар аябай жакшы болуп, чынында эле көбөйүп, анан ушул убакка чейин негизи бүт эле ушу интернет менен болуп келатат. Магазинге деле чыкпайт.
Азаттык радиосунун Рахатбек Үсөнкожоев тууралуу тарткан тасмасы чыккандан кийин Кыргызстандын башка журналисттери да аны тартууга кызыккан. Төшөк тартып жатып сыноого сынбаган кайраттуу жигиттин ишин өлкө бийлиги да алып, ошол кездеги президенттин колунан даңк медалин алган. Бул сыйлык анын жашоосундагы чоң бурулуштарга себепкер болгон.
Президенцияга кирип, Алмаз Атамбаев президент маңдайыбызда туруп, колубузду кармап учурашкандан кийин башкача толкундануу болду. Анан жанагы белегин берип, даңк медалын бергенден кийин чын эле баягы жан дүйнөң эзилип кетет экен да. Толкундануу такыр башка да, азыр айта албайм, ошо такыр башкача. Ошонун таасири менен десем деле болот, сыймыктануу менен деле десем болот. Ушул күнгө чейин мындай өзүмдү туура жумушка болгон кызыгуум, астыга талпунуум, балдардын келечегине болгон талпунуум такыр башка да, өзгөрүлдү да. Буга бирден бир себеп бул Азаттык радиосуна мен аябай чоң рахмат айтам. Анткени мен ушул эле коммунатта ошо кезде ыза, көйгөй, ар кандай түйшөлүү, бир карасаң баспаганыңа азаланасың, экинчи балдарыңдын кичинекейлигине, ата энеңдин көз жашына болгон кайгымын өтө эле көп экен ошо кезде менде аябай. Бирок ошо кезде Азаттык угуп, сырттан угуп, биз деле чакырган жокпузбу, сырттан угуп келип ушундай тартып, Азаттыкка аябай чоң рахмат, балдарына тартып кеткенине, андай болот, мындай болот, мындан дагы аракетин кыла берсеңиз мындан да жакшы болот деп, чынында эле баягы элге чыккандан кийин, таанылгандан кийин өзгөрүү аябай пайда болуп экен да.
Карманыбыздын 3 баласы бар. Ал кырсыкка кабылгандан кийин келинчеги менен ыркы келишпей 2.5 жолго түшкөн. Ошол кезде калган чээдей балдар азыр бой тиреп чоңоюп калышкан экен.
Антайып, минтип, бир нерсеге зар болуп калбасы, муктаж болуп калбасын деп анан аябай эркелетүү келгенде мындай кучактап, жыттап, ошо кезде мындай баланын жыттап атканда башкача немесин байкап калат экенсиң да. Баары мээриңге муктаж депчи. Ошо ошолор билет, анан көп билгиси менен кыркын, бирок денең дүркүрөп кетесиң, кээде ийгергесиң билгизбей ушундай болуп жүрдү. Азыр чоңоюп жакшы.
Талкпаган эмгектин аркасы менен Рахатбек Үсөнкожоев өткөн жылы өзүнө унаа сатып алып дагы бир эрмек тапты. Азыр ал өнөрканасына керектүү буюм тайымдарды өзү барып сатып алып, кардарларынын буйрутмаларын үйүнө чейин жеткирип берип турат.
Ушу машинеге түшүп, машина айдап баратканда өзүмдү баягы мүмкүнчүлүгүм чектелгенин унутуп калам да. Билинбейт. Тияка барып, бияка барып, анан бияка айдатышат, тияка айдатып калышат. Качан үйгө келип токтоп, коляскага отургандан кайра билдим калат да.
Бул болсо торбуз, бул болсо газ. Бул торбуз ушул такай тиседе турат. Газ бармак менен, торбуз болсо бул анан такай эки кол болсо эмес болуп калат да.
Рахатбек Үсөнкожоевди алдыда эми куда күтүп, небере жыттоо бактысы күтүп турат. Бул күндөрдү эстегенде анын жүзүндө бактылуулуктун нуру чыгып, майыптығы бар екендігін ұната түшеді. Билан Қадыров, Азаттық.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосуна 30 январ дүйшөмбүдө кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Жаңылыктарды Бактыгүл келди айтып берүүдө. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайрылантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 30 январ дүйшөмбүдө кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта Жашыл планета түрмөгүндө Кыргызстан климаттык өзгөрүүдөн жабыр тарткан кирешеси төмөн өлкөлөрдүн катарына кирет. 2030 жылга чейин белгиленген улуттук максаттарды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард долларга чейин каражат талап кылынат.
Биринчиден бул биздин кабыл алынган программа бар, өкмөттүн программасы. Бул программа жок, бир да финансовый институттар тилекке каршы акча каражатын бөлүп бербейт экен.
Аялдар кош бойлуу кезинде жана төрөттөн кийин физиологиялык эле эмес, психологиялык жактан да жабыркаган учурлар көп кездешет.
Терезеден бирөөлөр келип чакалап аткансып, башка бирдемкелери көзүнөн көрүнүп, ошондой состоянияда болгом да.
Ачык тайм подкастын угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуңуз.
Саламатсызбы? Украинанын Харьков шаарынын бийлиги жекшемби күнү кечинде калааны орус күчтөр бутап алганын билдирди. Ракеталардын бири Харьковтун борборундагы турак жайга тийгенин облустук администрациянын башчысы Олег Синегубов маалымдады. Шаардын мэри Игорь Терехов бир адам каза болуп, үчөө жабыркаганын айтты. Киев Харьковко С-300 зениттик ракета сатылганын ырастады. Жекшембиде Херсон Угледар шаарлары кайрадан чабуулга кабылды. Расмий маалыматта Херсондагы ооруканага сокку урулганы, калада 3 адам набыт болгону айтылат. Москва болсо Украина армиясы Орусия басып алган аймактагы оорукананы бутага алып, андан 14 киши көз жумганын, 10 адам жарадар болгонун жарыялады. Украин бийлиги Донецк облусундагы кырдаалды өтө оор деп мүнөздөп, батыштагы өнөктөштөрдөн курал жарак берүүнү тездетүүнү суранууда. Нукус шаарындагы көп кабаттуу үйдө газ түтүгү жарылып, бери дегенде 5 киши көз жумду. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 29 январда кечке жуук 4 кабаттуу үйдөгү кырсыктан улам турак жайдын чатыры кулаган. Бир нече киши ооруканада жатат. Арасында 5 жаштагы кыз да бар. Газ түтүгү жарылган үйдүн жашоочулары эвакуацияланып, азык түлүк менен камсыздалды. Нукус Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан автономдуу республикасынын борбору. Жергиликтүү кабарларга келсек, өкмөттүн басым сөз кызматы Кумтөргөл компания ишканасынын иликтөө боюнча депутат комиссиянын мүчөлөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен бирге Кумтөргөлүнө барып келгенин 30 январда билдирди. Маалыматка ылайык, 2022 жылы алтынды бөлүп чыгаруучу фабрика 17,3 тонна алтын өндүрдү. 2023 жылы 14 тонна алтын алуу планы коюлууда. Канадалык Центра Gold компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылдын май айында алып, 2022 жылдын апрелинде Кумтөргөл компанияны 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Башкы прокуратура Кумтөргөлүндөгү иштерди былтыр август айында текшере баштап, 3 кылмыш ишин козгогон жана мамлекетке 1 миллиард сомдук зыян келтиргени маалымдалган. Ошондой 2021 жылы сатылган 19,2 тонна алтындын дайыны тууралуу маселе көтөрүлгөн. Депутат комиссия былтыр 29 сентябрда түзүлгөн, бирок бир да жолу отурумга чогула албай, кийин курам азайтылган. Андан кийин да чогулмайы маселе жаратып, төрага алмашкан болчу. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топ 30 январда кезектеги жыйынга чогулду. Ал маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде өттү. Жыйында юстиция министрлигинен буга чейин катталган жалпыга маалымдоо каражаттарын кайра каттоодон өтпөй турганы белгилүү болду. Документтин биринчи варианты боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары кайра катталмак. Жумушчу топтун мүчөсү журналист Семетей Аманбеков алардын сунуштары киргизилбей калганын айтты. Мыйзам долбоорунун биринчи варианты берилгенден кийин биз сунуштарыбызды бергенбиз, бирок алар экинчи вариантында жок экен, деди журналист. Медиа коомчулук менен жумуш топтун мүчөлөрү долбоордун экинчи варианты менен таанышып чыгып, 10-февралга чейин сунуштарын берет. Президенттин администрациясы аларды кабыл алып карап чыгууга даяр экенин билдирди. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке аккан олуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Кыргызстан эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан 30 миллион доллар насыя алганы жатта, таас камсыз болгон үй бүлөлөргө каржылык жардам көрсөтүү боюнча 30 миллион долларлык насыя келишими 30-январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде бир добуштан колдоо тапты.
10 000 үй бүлөгө берилет 100 000 сомдон, 3 000 биздин жарандарга жаңы кесип беребиз, анан сырткары ошолорго эле жарым жыл биз эмгек акысын төлөп беребиз. Негизи бул мерке жумуш орду менен бир 23 000 адамга ээ болот,
деди социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев. Мыйзам долбоору эми парламенттин жалпы жыйынында каралат. 2022 жылдын соңуна карай Кыргызстанда мамлекеттеги карыздын көлөмү 5 млрд 218 млн долларды түзгөн. Бул сумманын 4 млрд 191 млн тышкы карыз, анын басым бөлүгү же 1 млрд 757 млн доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернетте азаттык чекит орг дарегинде Кыргызстандын аймагынан ача албай жатсаңыз, анда VPN деген платформа аркылуу ачсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Өлкөдө климаттык каржылоо кантип ишке ашат, бул үчүн кандай программалар иштелип чыгууда? Себеби Кыргызстан климаттык өзгөрүүдөн жабыр тарткан кирешеси төмөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Жашыл планета түрмөгүндө жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу климаттык каржылоо борборунун өкүлү Достукбек Оболдоев ушул жана башка суроолорго жооп берет.
Алгач эле климаттык каржылоо деген эмне экенин түшүндүрүп өтсөңүз да, бул терминдин өзү Кыргызстан үчүн мааниси кандай?
Саламатсыздарбы. Биринчиден климаттык каржылоо борбору тууралуу кыскача маалымат айтып өтсөк, биздин борбор түздөн-түз ушул сырткы донорлор менен жумуш алып барабыз. Бул ушул жалпы климаттык маселелерди комплекстүү чечүү боюнча, инвестиция тартуу боюнча комплекстүү жумуштарды биздин борбор түздөн-түз иш алып барат. Ушул негизинде ушул 2018 жылы ушул биздин борборду Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому негизинде түзүлгөн. Бүгүнкү күндө жалпы ушул климат өзгөрүү маселесин комплекстүү чечүү боюнча биз бир топ сырткы финансылык институттар менен жумуштарды алып барабыз. Анын ичинде негизги эле бул биздин ушул ООНдун алдында түзүлгөн финансылык институттар бар. Ал биринчиден Жашыл өнүктүрүү фонду, Глобалдык өнүктүрүү фонду, анан ПРООНго окшогон институттар менен бүгүнкү күндө биздин ушул кабыл алынган ОНУФ деген ушул мамлекеттик программабыз бар. Ушул программанын алкагында биз ушул жогоруда айткан 3 финансылык институттар менен биз түздөн-түз жумуштарды алып барып атабыз. Тактап айтсак, бүгүнкү күндө ушул жашыл өнүктүрүү фонду тарабынан 4 чоң долбоорлор ишке ашып жатат. Бул биринчи долбоор, бул ушул дүйнөлүк продовольственная программа ВППОН деп коет. Ушул программанын биздин октябрь айында жаңы ушул айыл чарба багыты боюнча жаңы программаны баштап алганбыз. Бул 9 млн АКШ долларын түзөт. Мындан сырткары бул ушул биздин ушул энергия эффективность боюнча бул жаңы ушул строительный нормалардын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча именно ушул энергия эффективность боюнча жаңы проектти дагы баштап алганбыз түздөн-түз. Мунун жалпы бюджети 300 000 доллар турат. Мындан сырткары бул ФАО деген тоже бул айыл чарба тарабы багыты боюнча дагы бир чоң институт бар. Ушул боюнча дагы мынакей жакынкы арада да чоң 50 млн АКШ доллары түзгөн долбоорду баштоо алдында турабыз. Бул ушул жалпы айыл чарба багыты боюнча багытталган долбоорлор.
Достукбек мырза, сиз айтып атпайсызбы, ошо аябай көп каражат мисалы Кыргызстандын реалдуу жашоосунда, бул сиз айтып аткан суммалардын баардыгы өтө көп суммадагы каражаттар. Ошол каражат кантип айланып отуруп жөнөкөй ошол климаттын өзгөрүүсүнөн зыян тартып жаткан, кыйналып жаткан адамдарга кантип жетет?
Биз жанагы эки багытка бөлгөнбүз да, бирөөсү митигация деп коебуз, бирөөсү адаптация да. Бул эми митигацияны айтсак, бул жанагы ушул түздөн-түз бир элементи бул митигациянын, бул парник газдарын кыскартуу болуп саналат да. Ошол боюнча азыр энергетика тармагы боюнча деп атпайбызбы, биз азыр 60%, ушул 60% ушул парник газдарын ушул энергетика тармагынан чыгып атыптыр да. Анан ушул боюнча биз азыр электромобиль боюнча жаңы долбоордун концепциясында иштеп атабыз. Мындан сырткары ошол чакан кесиптер менен жогоруда айткандай, бул митигация боюнча да. Ал эми адаптация боюнча болсок, бул түздөн түз ушул мен жогоруда айткан 9 миллион долбоордун алкагында биз ушул айыл жеринде жашаган биздин калктуу конуштардын тургундарын именно ушул климат маселесин окутуу боюнча дагы өзүнчө бир чоң компонент киргизип алганбыз. Бул ушул долбоорго биз 3 регионду тандап алдык, бул Баткен, Нарын анан Ошо облусу. Экинчи этап бар бул проекттин, ошол экинчи этаптын алкагында да калган региондорду толук камтып, анан бул ошол адаптация маселеси боюнча дагы окууларды дагы модульдарды киргизгенбиз, атайын бир учебный бир программаларды иштеп чыкканбыз. Ушуну биздин ушул долбоордун өзүнүн адистери ушуну үйрөтөт. Анан түздөн түз ушул биз азыр аткарып аткан жумуштарыбыз ушул парин газдарын кыскартуу боюнча да. Бул мен ойлойм ушул түздөн түз ушул биздин жарандарга өзүнүн бир жакшы жагын көргөзөт деп ойлойм.
Анан сиз жогоруда айтып атпайсызбы, ошол бир нече институттардан климаттын каржылоого каражаттар алынып атат депчи. Ошол каражаттардын баарын тартып келүүгө Кыргызстан эмне иш аракет кылып атат? Кандай кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн иш аракети канчалык деңгээлде болуп атат?
Биринчиден, бул биздин кабыл алынган программа бар, өкмөттүн программасы. Бул программа жок, бир дагы финансы институттар тилекке каршы акча каражатын бөлүп бербейт экен.
Биз ушул
эл аралык институттар акча каражатын бөлүп бербейт. Ошон үчүн биз алдын ала программаларды иштеп чыкканбыз бул климат боюнча. Ошол программанын алкагында биз иш чара план бекитилген. Ошол иш чара планда биздин ушул тиешелүү финансылык институттардын каржылоо жагы каралганда, биз ушул инвестицияны тартуу алдында биз ушул донорлор менен биргеликте ушул программаларды иштеп чыгабыз да, алар менен алдын ала макулдашып, биздин өкмөттүн приоритети ушундай багыт болуп атат, ушуга кандай карайсыңар деп, анан алар менен макулдашып, анан биз алардын макулдугу менен чогуу бир программаны иштеп чыгабыз. Анан программа кабыл алынгандан кийин ошол банктарга биз кайра эле сунуштайбыз. Анан бул тилекке каршы бул комплекстүү жумуш, анан бул узак мөөнөттүү жумуш экен. Өзгөчө бул жашыл өнүктүрүү фонду тарабынан жумуш аябай 2-3 жылга чейин созулуп кетип атат. Бул бир проект ишке ашыруу үчүн бул бериле жагы ушул 3 жыл болуп атат да. Анан ал үчүн мен ошо жогоруда айтканда, биринчи программаны кабыл алабыз, анан ошол банктар менен иш алып барабыз. Анан любой ушул ар донордун, ошол финансылык институттун өзүнүн бир койгон шарттары бар, кайсыл багыт боюнча. Анан ошолордун шарттарына байланыштуу биз ушул чогуу комплекстүү жумуштарды иш алып барабыз да. Анан бул биринчи ошол программаны иштеп чыгуу, анан өзүбүздүн жанагы ички внутренний государственный процедура деп коет, ички процедура, аны дагы биз, если бул кредит маселеси болсо, биз бул жогорку кеңеш менен макулдашабыз бул кредитти.
Сөзсүз түрдө жогорку кеңештин
макулдугу менен
добуш берүүсү,
анан бул үч окуудан каралат бул каржылоо маселеси да. Бул ушинтип где то бир долбоорду ишке ашыруу бул 3 жылга чейин убакыт талап кылат да. Бул эми ушул комплекстүү жумуш экен тилекке каршы. Ал эми бул грант түрүндө берилген да акча каражаттар бар, ал эми түздөн түз биз ушул биздин өкмөт менен ушул финансы институт макулдашып кол коюп, анан муну ыкчам тартипте деле ишке ашырган долбоорлор бар. Арасында ушул кредит маселесин биз ушул жогорку кеңеш менен макулдашып, анан иш жүзүнө ашырабыз да.
Мына былтыр Глазгодогу COP26 андан кийин президент Садыр Жапаров өзү дагы ошо климаттык каржылоо жөнүндө кеп козгогон, эсиңизде болсо керек. Быйыл дагы COP27 Шарм эль-Шейхте өткөн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары дагы өзүнүн сөзүндө, кайрылуусунда дагы ушул климаттык каржылоо, эл аралык донорлор, ошондой эле эл аралык институттардын жардамы Кыргызстанга керек экенин, анын ичинде ушул 7 миллиардга чукул каражат адаптациялык, баягы климаттын өзгөрүүсүнө адаптация болууга керек болорун дагы айтып өттү. Ушул жөнүндө дагы мындай элге маалымат бересизби? Бул эмне болгон каражат, каяка кетиши мүмкүн, канча жылда келиши мүмкүн, ал дароо эле келе калабы деген да суроолор болуп атпайбы?
Бул Глазго маселесинде да бир топ актуалдуу маселелер көтөрүлгөн. Ушул өткөн жылы болгондо, ошондо биз Глазгодо болгон иш чарада жаңы биз ушул мамлекет кабыл алынган ушул ОМУФту презентация кылганбыз. Ошонун алкагында биз жогоруда айткан ошол эле донорлор менен чогуу иштеп чыккан бул ушул программа бар болчу да. Анан ушул ОМУФту иш жүзүнө ашыруу боюнча ушул 6 миллиард 300 миллион керек болуп атат да. Бул жалпы ушул биз ОНУФтун жалпы ушул ишке ашыруу боюнча да.
ОНУФ дегенде бир аз чечмелеп өтсөк
анда. Бул ОНУФ эми бул айтсак бул биздин ушул багытталган мамлекеттик программабыз. Бул улуттук мамлекеттик программа бул ушул климаттык өзгөрүү маселесин комплекстүү чечүү боюнча улуттук программа болуп саналат. Ушул программаны иш жүзүнө толугу менен ашыруу үчүн ушул каражат менен жогоруда айткан каражат талап кылынат экен. Анан бул программанын алкагында биз төрт негизги багытты тандап алганбыз да. Бул митигация маселеси боюнча айтсак, бул энергетика тармагы боюнча айыл чарба жана ат коду, анан бул суу ресурстары боюнча ушуну биз презентация кылганбыз да, ушул өткөн Глазгодо болгон маселеде. Анан бунун толугу менен расчеттери бар. Мисалы энергетика тармагы боюнча канча миллиард кетет, суу ресурстары боюнча, бул айыл чарба боюнча, бул жалпы ушул улуттук программаны ишке ашыруу боюнча багытталган программанын суммасы болуп турат да. Анан ушул иш чаралар ушул өткөн жылы Глазгодо болгондо биздин мамлекет башчыбыз муну көтөргөн.
Жаңы эле ошол улуттук белгиленген максаттар жөнүндө айтып өттүңүз. Анан мен кайра эле суроома кайтып келсем, ошол акчаны, каржыны алып келиш үчүн Кыргызстан эмне кылышы керек жана канча убакыт талап кылынат? Ушул сиз айтып аткан 6 миллиард доллардан ашык каражатты жана эмнеге коройт анын баардыгы? Мындай жөнөкөй тил менен айтканда да,
негизинен бул улуттук программа 2030-жылга чейин багытталган программа. Бул кабыл алынганда ушул программанын алкагында биз азыр сырткы финансылык институттар менен иш алып барып атабыз, түзөтүбүз.
Урматтуу угарман, жашыл планета түрмөгүндө жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу климаттык каржылоо борборунун өкүлү Достукбек Оболдоев климаттык каржылоонун мааниси тууралуу суроолорубузга жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун 30-январ дүйшөмбүдө кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду Ачык тайм подкасты менен улантабыз. Аялдар кош бойлуу кезинде жана төрөттөн кийин физиологиялык эле эмес психологиялык жактан да жабыркаган учурлар көп кездешет. Бул ирет кесиптешим Ханымгүл Элкеева подкастта психологиялык жактан жабыркаган аялдар жана дарыгерлердин үнүн уккан.
Балам ал коркуп, как будто балам туруп мага нападать этчүдөй болуп, мына психологический состояние мага аябай начар болгондо.
Послеродовой психоз бул төрөттөн кийин экинчи же үчүнчү чумада пайда болгон психикалык көрүнүш.
Биз азыр эмне кечке ыйлабыз келип сизди баары түшүнбөгөндөй болуп атабы да, кандай болуп атат?
Биз сураганда эмне себептен ошондой болдуң десе, мен бала төрөгөн жокмун, мен дьявол төрөгөн, мен ошон үчүн ал дребезги.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты.
Кыргыз коомунда төрөттөн кийинки депрессия же психоз абалга келиши көп талкууланбаган дың темалардын бири. Төрөттөн кийинки депрессия тууралуу суроо салганда көп аялдар азыр депрессия абалында жүргөнүн же башынан өткөрүшкөнүн айтып кат жазышат. Алардын көбү атын атабоону суранышат. Мунун өзү эле бул ачык талкууланбаган, көмүскөдө калган тема экенин көрсөтүп турат. Азаттыктын Ачык тайм подкастында ушул маселе тууралуу дарыгер, психиатр, психологдор, каармандар өздөрү ушул боюнча айтып беришти. Алар менен мен Канымгүл Элкеева маектештим. Төрөгөндөн кийин депрессияга дуушар болгонун ачык айтууга макул болгондордун бири Айзема. Учурда ал 2 баланын энеси. Биринчи баласында төрөтү оор болуп, бул депрессияга жол ачкан.
Срочно операция деп алып кетишти операционный залга. Наркоз беришти. Наркоз действие бере элек деле. Пычак менен кесип башташты да, аябай тирүү кишиге пычак сайгандай эле сезилди. Аябай оор атат деп кыйкырып эметкен, дагы бир доза наркоз беришип, ошо менен мен өзүмдү жоготтум да. Ошондон организм шок болгон үчүн мен үйгө чыгып келгенден кийин деле баламан коркуп, баламды как будто балам туруп мени мага нападать этчүдөй болуп, мына психологический состояние мага аябай начар болгондо, уктап атканда терезеден бирөөлөр келип чакалап аткансып, башка бирдемкелер көзүмөн көрүнүп, ошондой состоянияда болгом да. Жумушка чыгып, жумуш менен алаксыйын деп үйдөн жумуш алып иштей баштадым. Бирок все равно баламды 2-3 айга чейин мындай жакшы көрүп сүйө алган жокмун.
Силер көз жарган аялдардын 80% ашыгы өздөрү билип билбей депрессияга дуушар болушарын белгилешет. Ал эми статистика боюнча көз жарган аялдардын 15% ушундай абалдан дарылан чыгышат. Анын белгилери кандай, кантип алдын алуу, дарылоо керек? Аялдардын бардыгы эле төрөгөндөн кийин депрессия болобу? Ал өтүшүп кетсе эмне болот? Адистердин пикирин алуу үчүн микрофон сундук. Биздин суроолорубузга психикалык ден соолук борборунун врач-психиатры Фатима Усенова жооп берди.
Кыргызстанда, кыргыз коомунда бул төрөттөн кийинки депрессия деген көп мындай сүйлөшүлбөйт да, ачылбайт бул тема. Анан негизи биздин коомдо барбы? Анан көп үй бүлөлөргө айтсаң бул эми оо жоктук, сен эле төрөп атырсыңбы деген сөздөр көп эле айтылат да, бул эркелеп эле атат дегендейчи. Анан чын эле ушундай бир көрүнүш барбы бизде? Кандай кыргызстанда акыбал?
Кыргызстанда акыбал ар кандай, анткени бизде выявляемость деген бар да. Эгерде келини же аялы бизге келип туугандар ээрчитип келсе, ошондо биз билебиз төрөттөн кийин депрессия болуп атабы, болбой атабы деп. Негизи статистика мындай да, 10-15% бүт населениени алганда депрессия болот, после родовая. Это биз выявлять эткенбиз, издебейбиз да, өздөрү келгенден кийин эметет. А келбегендери канча бар? Көп бар да, көп кишилер. Кай бирөөлөр ар жакта взрыв болсо деле спокойно карап, ничего страшного деп коет да.
Биздин талкууга психикалык ден соолук борборунун дагы бир врач-психиатры Эльмира Алашева кошулду.
Послеродовой психоз бул төрөттөн кийин экинчи же үчүнчү чумада пайда болгон психикалык көрүнүш. Бул жабыркоо. Башталышында симптомдорун байкабай калышы мүмкүн, көңүлү түнүп болушу мүмкүн, замкнутость деп коет, отгороженный болушат, баланы жакшы карабайт. Ошол убакты как тууган эмелери өткөрбөшү мүмкүн да. А бизге кайрылган учурда уже психозго айланганда кайрылат да, уже жана акылга сыйбаган сөздөрдү айта, чындыкка туш келбеген бредовый идеи деп коет, ошол учурда бизге гана кайрылат да. Акылга сыйбаган нерселер поведениясына отражаться этет да.
Мисалы кандай сөздөрдү айтылат?
Балама коркунуч туудурат, бирөө алып кетет, или мен баламды бирөө алып кеткен атат деп, наоборот баласын жек көрүшү мүмкүн. Также мындай учурда галлюцинация деп коет, ошо императивного характера деп, мындай жөнөкөй адамга угулбаган сөздөр угулушу мүмкүн, приказывающего характера, муну кыл, тигини кыл деп. Оорлу бул учурда ошого эмес баш ийиши мүмкүн да.
Дарылан бүткөндөн кийин өзү таң калса керек э аялдар.
Ошо периодтан критикасын терять этишет да, и даже мындай өздөрү айтып беришет, чыккандан кийин уйкусунун ортосундагыдай болгон, бирөө башкаргандай болгон деп айтып беришет да. Мен өзүм өзүмдөй болгон эмес, мен бирөө башкаргандай болгон, или ичиме кирип алып бирөө минттеген, тинттеген деп ошол жана үндөрдү айтышат да.
Бул канча периодко чейин болот төрөгөндөн кийин? 3 жумадан кийин деп атасыз?
3 жума, даже 2 айдан кийин деле баштала бериши мүмкүн. После родовый психоз негизи 6 айга чейин коебуз.
Чет элдик басылмаларды окусам, ушу 2 жашка чейинки баласын өлтүрүп алгандар көбүнчө ушундай негизине деп айтылат экен да, после родовой психоз, депрессия өрчүп кеткенден кийин көбүнчө ушундайга барат депчи. Өздөрү айтышабы, балам өлтүргүм келчү, анан көргүм келчү
болгон ошондой состояние, период психоза. Тиги айткан, сен балаң мындай или балаң дьявол деп. Бизде даже случай болгон, ушу Каракулдун канча 3 жыл мурун жаңы келин төрөп баласын, эми аныкы 3 жумадан кийин эмес, ошо бирок анын уже наследственный предрасположенность бар болчу. Атасы бизде учетто турчу, анан кызы төрөп уже 4 күндөн кийин эле алып туруп баласын стенкага чаап салган. А биз сураганда эмне себептен ошондой кылдың десе, мен бала төргөн жокмун, мен дьявол төргөн, мен ошон үчүн алып вдребезги. Конечно, судебно-медицинская экспертиза болуп, анан невменяемый болуп, бир негличенияга кызыл жарга жиберилген.
Мурда такыр учетто турбай келгендер бар да сиздерде?
Толтура, толтура көп. Анан бирок азыркы учурда айтып атпаймынбы, дагы эле стигматизациядан коркуп кээ бирөөнү амбулаторный алышат.
Мунун алдын алуу жолдору барбы?
Эми профилактикасын эч ким деле эметпейт. Конечно, во время беременности меньше стресса, стрессовые эмелерге эметпеш керек. Здоровое питание, высыпание, витаминная недостаточность тоже какую-то роль играет да. Же анемия деле, гипоксия мозга болсо, это тоже какие-то изменения берет да. То есть көп факторлар влияет этот. Особенно стресс, зомбулук. Вот это все отражается же.
мындай салыштырып караганда жыл өткөн сайын бир аз мындай көбөйүү байкалабы, мисалы ошол эле миграция, социалдык турмуштун кыйындаганы, аялдарга жүк көп түшкөнү, бул
бир аз көбөйгөн. Молодеет аябай. Анан еще айткым келет, послеродовой психоз не обязательно там биринчи баласын төрөгөндө эметпейт, это төртүнчү бешинчисинде деле кайталана бериши мүмкүн да. Кээ бирөө ойлойт экен, жок, бул болушу мүмкүн, биринчисин жакшы эле төрөгөн деп. Жок, не обязательно, төртүнчүсүндө деле болушу мүмкүн, бешинчисин төрөп атканда деле болушу мүмкүн. Кээ бирөө, например, баласын страх бирөө алып кеткен атат. Ошондой бир случай болгон, даже ошо баласын алып алып самолеттон Манас аэропортунан кармап келишкен да.
Мен барганда ал 2 айлык ымыркайын кучактап ыйлап отурган келинге кеп кеңешин берип отурган экен.
Сизди баары түшүнбөгөндөй болуп атабы? Да, кандай болуп атат?
Үйгө баттап.
Үйгө баттап жатасыз. Кол кабыш кылган бир киши барбы сиз төрөгөндөн кийин? Бирөө жардам бере атабы?
Мон жардам берчү.
А сиз жумуштасыз. Сиз кичине түшүнөтүн да, аялыңызды кучактап, кичине жакшы сөз айта аласызбы жардыга? Өзүңүздүн дардыңыз жокпу? Жок, уялбаңыз. Бул азыр актуалдуу тема болуп атат да. Кандай дейсиз? Сиз айтсызбы, послеродовая депрессия. Бул даже бул депрессиядан чыкпасаңыз бир жылга метет кет, анан бул депрессия эгер аялдар айтпаса онкология ооруга душар болот экен. Вам нужно просто выплакаться, я понимаю.
Балаңыз ооруп атса, күнүгө ийлеп атса айтам да, ийлеп атасың депчи. Оор, кайра күлүү
болуш керек болот.
Бул ар бир балдарында депрессия алышат кичине. Депрессияда жүрөт.
Депрессия жүргөндө же шалакалык, шалакалык. Сен даже эмне кылганды билбейсиң, билбегени кайка койгонду унутуп каласың да. Ошондой эле.
Даже мына жерде турган нерсени алып бул жака койдум, кайра эле таппай издеп жүрө берем да.
Ошон үчүн мына давайте работать. Бул деген депрессия экен. А унутчак болосуз.
Мен унутуп эле калам.
Сиздин астыңызда психиатрический больницага да барып келдим да, ушу жатып лечение алгандар да бар экен да. Ушундай болуп өтүшүп кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
Өтүшүп кетпеш үчүн бул төрөткө чейин да депрессия болот, төрөттөн кийин да депрессия болот да. Анан баары депрессияны эгер аялдар чыгарбаса кандай гана ооруларды алып келбейт. Мисал алып көрсөк, бул депрессиянын түрлөрү бар да, эрте депрессия анан кечки депрессия. Эрте депрессия бир мындай 9 ай баланы көтөрүп, өзүмдө бир баатыр сезип, жакында төрөйм деп жүргөн аялдар төрөгөндөн кийин, баягы ар бир аял эле палатада өз баласы менен өз болуп, ага көңүл бурбай калса, мындай бир 10-12 күндөй болот экен да. А кечки депрессия эң кыйында, бул бир жылдан 5 жылга чейин болот. Жанагы бир мама менен биз жолукпадыкпы, ал 5 бала төрөгөнчө, ошо билбептир 5 баланы чоңойткончо канча жыл депрессияда жүргөнүн. Азыр акыркысында уже чыдабай ыйлап, а бул ыйлаганда аялдын бүт гормоналдык системасы да бузулат, болбосо зобторго алып келет, кээде даже рак ооруларына алып келет. Анткени депрессия аябай кыйын болгондо адам өзүн токтото албай калат да, ар кайсы нерселерге барат. Төрөттөн кийинки депрессия көбүнчө 80% адамда, 80%ке жетет экен да, бирок муну эч ким байкабайт. Демиң кысылып, муун канып, ыйлагың келип, төрөттөн кийин сен эч кимге кереги жок болуп, сага бир үйдө ылдый баары көрүнөт дагы, кээде балаңа жиниң келет. Эмне үчүн мен бул баланы төрөдүм деген дагы сөздөр чыгат да.
Ушул жерде атын атагысы келбеген келиндин жазганын окуп берели. Ал учурда депрессияда жүргөнүн жазган.
Биринчи төрөтүмдө эле кыйналып калдым. Кайын журт бул абалды түшүнө берген жок. Биринчисинде эле ушундай болуп калды. Кийин эмне болот? Ушул эле төрөп жаткансып, эч нерсе кылбасаң эмнеге ооруйт деген сөздөрдү уга берип, аябай жадап кеткем. Үйгө келсем каралашкан киши жок. Өзүмдү кереги жоктой сезип отуруп, депрессияга түшүп кеттим окшойт. Баарына таарынам, ызаланам, чыдабай айтып да көрдүм, натыйжа болбоду. Эмнеге мага мындай мамиле кылышат деп өзүмдү эзип жатам. Эч ким жакпайт, баарына жиним келет. Күйөөгө тийгениме кээде өкүнүп кетем, жакшы уктай албайм, бат ачуум келет, дайыма чарчап турам. Өзүмдү карабай калдым. Кызымды кызганам, эч кимге бергим келбейт, үйдөгүлөрдү жек көрөм. Бир нерселерге эле кыжаалат болуп ойлойм. Жолдошума айткым келет, бирок түшүнбөйт экен. Мага азыр эң биринчи кезекте жолдошумдун колдоосу керек окшойт.
Психолог Исамединованын жообу мындай.
Бизде ата-энелер үчүн мектеп керек. Азыр жаш кыздар дагы төрөп атышат. Алардын эч кандай даярдыгы жок да.
роддомдордо психологтор жок. Биз уже психологтор үйгө барганча роддомдон аларды кичине даярдап коюшубуз керек.
Аял өзү түшүнгөн учурда дагы ошонун жакындары көп таасир берсе керек, бирок ал депрессиядан чыгарып кетүүгө.
Билесизби, мен мындай карап чыксамчы, төрөттөнгөн депрессияга эмнелер өбөлгө болот, мисалы кандай шарттар болот? Айтып көрсөк, мына биринчи бул социалдык жактан камсыздоо. Телевидениядан болобу, төрөттөнгөн депрессия деген роликтерди көрдүңөрбү? Андай роликтер жок. Ал жергесинде телевизорду көрүшөт. Баары бир эки жолу көрсө дагы кайната кайнеси болуп, күйөөсү көз алдында бир кандайдыр бир даярдыкта, мындай аял айтса, сен жөн эркелеп атасың, мурда 10 баланы эле төрөгөн апам эчтеке болгон жок дейт да, туурабы? Ал заман башка болчу, азыр заман башка.
Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Жакшы туруңуздар. Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 30-январдагы дүйшөмбү күнкү кечке эфирин жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.